Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana sog'-omonlikda uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, marhamat, eshitirishimizni boshlaymiz. Aziz birodarlar, bugungi mavzumizni barchamizga yaxshi tanish bo'lgan bir mavzuga bag'ishlamoqchiman. Ya'ni quvg'in mavzusiga. Shayton nafaqat ikkilanishni, qolaversa bizni iymonimizni sindirish uchun qiyin sharoitlarni ham ishlata oladi. Shaytonning birdan-bir maqsadi iymonli birodarlarning hayoti juda qiyin kechishini ta'minlashdir. Hayotidan doimo noliydigan iymonli kishi bir kun kelib Xudodan yuz o'g'irishi mumkin. Shayton esa ushbu usulni yaxshi tushunadi. Shaytonning eng rivojlangan usullaridan biri bu quvg'indir. Quvg'inga uchragan birodar o'zini, oilasini saqlab qolish uchun ko'p narsaga rozi bo'lishi mumkin. U inson bilan qanchalik suhbatlashsak ham, uning xayolida faqat jon saqlash bo'ladi. Bir birodarimiz bir voqeani so'zlab bergan edi. Bir oila quvg'inga uchragan ekan. Shunda birodarimiz u oila boshlig'i bilan uchrashib, unga dalda berish maqsadida muqaddas kalomdan bir oyatni o'qish uchun o'z kalomini ochadi. Shunda quvg'inga uchragan birodarimiz uning qo'lidan kalomni yulib olib, "Menga bu kitobni boshqa ko'rsatma. Barchasi shuni deb sodir bo'ldi" deb aytadi. Kitobni esa xonaning boshqa bir burchagiga qarab uloqtiradi. Aziz birodarlar, mana shu voqea quvg'inning bir ko'rinishi desak bo'ladi. Aziz birodarlar, agar masihiylik tarixiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, juda ko'plab masihiy birodarlarning juda qiyin azoblarini boshdan kechirganini ko'rishimiz mumkin. Shayton asrlar davomida quvg'inning turli usullarini masihiylarga qarshi ishlatib kelmoqda. Aziz birodarlar, shayton doimo masihiy insonlarga qarshidir. U masihiylarni eng nozik joyini yaxshi biladi. Kimdir quvg'inlarga qarshi tura olishi mumkin. Lekin shayton uni iymonda osongina ikkilantira olishi mumkin. Kimdir esa o'z iymoniga sodiq qolishi mumkin, lekin shayton uni osongina vasvasaga duchor qila olishi mumkin. Shayton o'zining ayyorligini ishga solib, butun xalqlarni gunohga botirganini yaxshi bilamiz. Azizlar, biz shaytonga qarshi tura olishimiz uchun Xudoga yaqinroq yurishimiz kerak. Uning kalomini qo'ldan qo'ymay o'qishimiz va doimo ibodatda bo'lishimiz kerak. Shundagina shayton har bir iymonlini chetlab o'tadi. O'ylaymanki, oramizda hech kim Xudodan uzoqlashishni istamaydi. Axir xalqimiz aytadiki, to'dadan ajralganini bo'ri yer deb. Azizlar, keling, jamoatimizdan ajralmaylik. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Azizlar, kelasi mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.